ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Γρηγορίου Ξενοπούλου, η Παράσχη. Ο Ξενόπουλος έχει αναδείξει, όπως ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, την δημοφιλία του Αχιλλέως Παράσου και έχει επίσης επαναφέρει στο προσκήνιο τα εναντιωματικά σχόλια των νεωτέρων ποιητών. Αποφασίζει εν τέλει να προσφύγει στη γνώμη δύο εγκύρων συγχρόνων του, του κάπως παλαιότερου Ροΐδη και του Κωστή Παλαμά. Ανέφερε τις απόψεις του Παλαμά και τώρα θα εκθέσει την προσέγγιση της ποίησης του Παράσχου από τον Ροΐδη. Γράφει. Διανακρίνει των Παράσχων, ο κριτικός Ροΐδης συνοψίζει την περιτέχνης θεωρία του Σέλινγκ. Κατ' αυτήν, εις τον καλλιτέχνην ενυπάρχουν δύο διακεκριμένες δυνάμεις. Η μεν αυθόρμητος, ακουσία, ασυνείδητος και ακαταμάχητος, ήτι η έμπνευσης. Οι δε άλλοι έχουσα συνείδηση νεαυτής, εσκεμμένη και ελευθέρα, ήτις δια της εργασίας υποτάσσει με τα μακράν πάλιν την έμπνευση εις την διάνοιαν και τους κανόνας της τέχνης. Και ενώσο μεν διαρκεί η πάλη αυτή, μεταξύ εμπνεύσεως και εκτελέσεως, ενυπάρχει εν το τεχνίτη αντίφασης και ανικανότης προς παραγωγήν τελείου έργου. Αλλά μα κατορθωθεί ο συμβιβασμός αυτών, γεννάται αμέσως το καλλιτέχνημα. Και ο Ροΐδης εξακολουθεί. Κρίνοντες των Παράσχων κατά την ανωτέρω θεωρίαν, πρέπει να ομολογήσομεν ότι υπάρχει και υπερακμάζει μάλιστα εν αυτό η παρά το Σέλινγκ θεωρουμένη ως πρώτον προσόν του ποιητού ένορμος και ασυνείδητος δραστηριότης. Ο απαιτούμενος όμως παρά του τεχνογράφου συμβιβασμός ταύτης προς την άλλην λελογισμένην του πνεύματος ενέργειαν ουδέποτε εντελώς κατορθούτε παρά το ημετέρω ποιητή. Η έμπνευσης και η εκτέλεσης αιωνίως παλαίουσι και γροθοκοπούνται εν αυτό, όσο η Σάφ και ο Ιακώβ εν τη κοιλία της Ρεβέκας. Εις πάντα τα ποίηματα του Παράσχου, θαυμάζομεν κραυγάς ανερχομένας εις τα χείλη, εκ των μοιχών αληθώς αλγούσης καρδίας. Ευγλώτους αποστροφάς, σφοδρότητα πάθους, μεταφοράς ποιητικοτάτας. Συγχρόνως όμως, σύγχυση, επαναλήψεις, χάσματα και ακαταστασίαν. Αντί να παριστάμεθα ως θεατέ εις την έκρηξη του ποιητικού ηφαιστείου, εισαγόμεθα εντός αυτού του κρατήρος εν μέσω ζεούσης λάβας και συντριμμάτων παντίων. Αντί να θαυμάζομεν εν της έργης του τον ποιητήν, αναγκαζόμεθα να αναζητώμεν αυτόν υπό τας σκορίας της εκτελέσεως, ως εις τα παλύψιστα χειρόγραφα του στίχους του Ανακρέοντος και της Απφούς υπό τα τροπάρια του Μεσαιώνος. Τι ούτως τουλάχιστον φαίνεται ημίν ο Παράσχος, αηδός ανώτερος του άσματός του, δένδρον όπερ ήθελεν αδικηθεί κρινόμενον εκ μόνον των καρπών αυτού. Έδειχον κλειδοκύμβαλον έχων ανάγκην μινέλη. Πολλάκης, μετά την ανάγνωση καλής του αλλά νομάλου ποίηματος αυτού, έτυχε να αναλογιστόμεν ο ποιητινές ήθελον να αναδειχθεί ο Γκέτε, ο Βίρον και ο Βεραντζέρος, αν αμέσως μετά την γέννησή των ετίθεντο ως άλλη Μωυσής εντός Καλαθίου και ευωδοθέντες δια των κυμάτων εις την Ελλάδα, ετρέφοντο εκμιζώντες ανα πάσαν πρωίαν τα πατριωτικά άρθρα των ημετέρων εφημερίδων, ακροόμενοι τας αγορεύσεις των εν υπαίθρο ρητόρων και ακολουθούντες τα σοφάς περιποιήσεως συνταγάς των παροιμήν καθηγητών της φαρμακολογίας. Τι αυτά αναλογιζόμενοι, λησμονούμεν παν παρά το Παράσχο ψεγάδιον ή να θαυμάσομεν την αγαθότητα του σπόρου του δινηθέντος επιτιού του εδάφους να βλαστήσει. Κυρία και κύριοι, προχθές ο διαπρεπής συναδελφός μου κύριος Νιρβάνας έβρε την κριτική του Ροΐδου δια τον Βαλαωρίτη ανεπαρκή. Δεν είχε άδικον. Ο Ροΐδης ηγονίσθη να εφαρμόσει ο λίγον τι προκρουστικός την γνωστήν θεωρία του κοινωνικού περιβάλλοντος, της περιραιούσης ατμοσφαίρας, εις ένα εμπνευσμένον ποιητή της Επτανήσου, της οποίας η κοινωνία την εποχήν εκείνη ή το πολύ πλέον προηγμένη της Αθηναϊκής και απαιτέλει ένα περιβάλλον που εβοηθούσε πολύ τον ποιητή εις την καλλιτεχνική εκτέλεση των εμπνεύσεών του. Διότι, αν την ικανότητα προσέμπνευση την δίδει ο Θεός, η φύσης, η κληρονομικό της, την ικανότητα όμως προς τελείαν εκτέλεση, προς επίτευξη καλλιτεχνικής μορφής, την δίδουν, όπως λέγει και εξηγεί ο Λεβέκ, τα ήθη της κοινωνίας εις την οποία ζει ο ποιητής. Και όταν λέγομεν ήθη, εννοούμεν εδώ όλων μαζί των πολιτισμών. δεν είναι μόνον ο τρόπος ζωής, τα συστήματα, τα καθημερινά έθιμα, αλλά και τα αισθήματα και οι ιδέες και οι αντιλήψεις και η γλώσσα και η ιδέα περί γλώσσας και η καλεσθησία εις όλα, από το πώς κτίζουν και επιπλώνουν τα σπίτια των οι άνθρωποι έως το πώς δένουν την γραβάτα των οι κύριοι και πώς προσφέρουν το τσάι των οι κύριοι. Δια τούτο μου φαίνεται ότι προκειμένου περί του παράσχου, περί ποιητού δηλαδή Αθηναίου, ο οποίος έζησε και διεμορφώθη αποκλειστικός εις τας Αθήνας της εποχής εκείνης, η κριτική του Ροΐδου θέτει τα όρια από τα οποία δεν μπορεί κανείς να εξελθεί. Είναι πράγματι ο αγαθός σπόρος ο οποίος κατόρθωσε να βλαστήσει θαυμασίως επί Πετρών. Όλα τα ελαττώματα της παρασχίου ποιήσεως, ελαττώματα μορφής, ευθύνουν μάλλον την κοινωνία του και την εποχή του. Μη πιστεύετε ότι κανείς από τους μεγάλους ποιητάς της Επτανήσου ή το Θεόθεν πολύ πλουσιότερα πρικισμένος από τον Παράσχον. Μεταξύ αυτού και εκείνων, η διαφορά της φύσεως είναι μικρά ή μηδαμινή. Η διαφορά όμως μεταξύ της εκτελέσεως των μορφών που παρουσιάζουν είναι όση και μεταξύ των κοινωνιών που τους διέπλασαν. Διότι η Αθήνα των αρχών και των μέσων του περασμένου αιώνος, υπό άποψην κοινωνικών ηθών, πολιτισμού, δεν ήσαν βέβαια όπως εσημερινέ, ούτε πολύ ολιγότερον όπως η Κέρκυρα ή η Ζάκυνθος της ιδίας εποχής. Δια να αναφανούν και εδώ ποιητέ, αμυλόμενοι και την μορφήν προς τον Σολομών και τον Βαλαωρίτην, έπρεπε το κέντρο της βαρύτητος να μετατεθεί στα Αθήνας, όπως συνέβη μόνον τα τελευταία αυτά χρόνια που μας έδωσαν ένα Δροσίνιν και έναν Παλαμάν. Δια των Παράσχων εις την εποχή του, τέτοια τελειώτης θα ήταν αντινομία, κάτι φυσικώς αδύνατον. Από τους παλαιότερους ποιητάς της Αθηναϊκής σχολής, μόνον ο Γεώργιος Ζαλοκώστας έγραψε στίχους, οι οποίοι, υπό τα συνθήκας που εγγράφησαν, μου φαίνονται θαύματα. Ήταν νύχτα, στη στέγη ευογκούσε ο βοριάς και ψηλό έπεφτε χιόνι. Τι μεγάλο κακό να εμεινούσε ο βοριάς που τα αρνάκια παγώνει. Εις το σπίτι μια χαροκαμένη, μια μητέρα από πόνους γεμάτη, στου παιδιού της τυρκούνια σκυμμένη, δέκα νύχτες δεν έκλεισε μάτι. Τέτοιους μεστούς και αρμονικούς στίχους, αυστηρά αριθμικούς και συνειζήσεις και με τεχνάσματα τονισμών, όπως το κεψιλό επεφτεχιόνι ή το μια χάρο καμένη, διακόπτοντα τη μονοτονία της τυμπανοκρουσίας, δεν θα έβρετε διόλου εις τον Παράσχον. Απέναντίας, παρά αυτό, βασιλεύουν η αριθμία, η χασμουδία και η υδαρώτης. Ο δεκαπεντασύλλαβος του έξαφνα, δια να γίνει σωστός, χρειάζεται ακόμη πεντέξι συλλαβάς. Σπανίως, πολύ σπανίως, θα έβρετε ποίημά του με μορφήν ωραίου οργανικού πλάσματος. Βεβαίως, η μορφή του ρομαντισμού ως εκ της φύσεώς του είναι πάντοτε ασταθής και κειμενωμένη. Αλλά εννοώ τώρα το εξωτερικό σχέδιο, τη συμμετρία του συνόλου. Ο Παράσχος είναι συνήθως σχοινοτενής, αμετροεπής, αχαλήνοτος, ασχημάτιστος. Τα περισσότερα ποίηματά του ομοιάζουν με νεφελώματα μάλλον παρά με αστέρας και ενθυμίζουν τους ατελείς, τους πρωτογόνους εκείνους οργανισμούς, από τους οποίους ή μπορεί κανείς να αποκόπτει ολόκληρα κομμάτια και να ζουν. Αγαπά τας επαναλήψεις, την παλιλογία. Η παροδία που του έκαμε κάποτε ο Γιαννούκος Μαυρομιχάλης, του τέστην ήγουν δηλαδή εν άλλης λόγης ήτι «Η Αφροδίτη είσαι εσύ, εσύ είσαι η Αφροδίτη», καθώς και οι άλλοι που του έκαμεν ο κύριος Δημήτριος Καμπούρογλους, «Το κάλος δεν το αγαπώ, δεν αγαπώ το κάλος, όποταν είναι υγιές, όποταν έχει υγείαν, πας άλλος ας το αγαπά, ας τ' αγαπά πας άλλος», κτλ. Είναι πολύ χαρακτηριστική της τεχνοτροπίας του. Όπως εις τους ψαλμούς του Δαβίδ, εις την εβραϊκή ποίηση εν γέννη, υπάρχουν και εις τα ποίηματα του Παράσχου άπειροι στίχοι, των οποίων το δεύτερον ημιστίχον επαναλαμβάνει περίπου με άλλες λέξεις την έννοια του πρώτου. Η στίχη «Και η ξεύρη δεν το αγνοεί, γνωρίζει πάσα φρύνη, ότι εκείνη η γραμμή, ότι η γραμμή εκείνη δεν είναι διόλου παροδία, αλλά στίχη αυθεντική. Επιτέλους, όταν αυτό προέρχεται από ένα ξεχύλισμα, από ένα λυρικό μεθύσι, στέκεται. Είναι ίσως και ωραίο. Αλλά οι σποίηματα, όχι και τόσο μεγάλης εξάρσεως, είναι μόνον ελάττωμα. Η γλώσσα του ποιητού μας είναι πτωχή. Κανείς φραστικός πλούτος εις την καθαρεύουσάν του, την οποία δεν ήξευρε βέβαια να μεταχειρίζεται, όπως ο Αλέξανδρος Ραγκαβής. Η δημοτική του πάλι κοινοτάτη. Δεν ξεθάπτει λέξεις ασυνήθης, ωραίας και υποβλητικάς, όπως ο Βαλαωρίτης. Ούτε συνθέτει νέας ειδικάς του, όπως ο Σολωμός. Ο Παράσχος δεν είναι γλωσσοπλάστης. Έπειτα, η τέχνη του δεν έχει εξέλιξη. Δεν παρουσιάζει πρόοδον σταθεράν και κανονικήν. Η ακμή του διήρκεσε 30 ολόκληρα χρόνια. Εν τούτης, όπως έγραφε το 1860, έγραφε με ελαχίστην διαφοράν και το 1890. Η ίδια καθαρεύουσα, η ίδια δημοτική, η ίδια στιχουργική, η ίδια τεχνοτροπία. Και όμως, με όλα αυτά τα ελαττώματα, με όλα αυτά τα ελλείψεις και τα αδυναμίας, τα πολλάς και τα μεγάλας, τα ποίηματα του Παράσχου, όσα τουλάχιστον το υπηγόρευσεν αίσθημα ειλικρινές, χαρά ή πόνος αυθόρμητος, μένουν ποίηματα αληθινά. Και τα ατελέστερα ακόμη είναι εμψυχωμένα από την μεγάλην εκείνην δύναμην την οποία κανείς ως είδαμε εκ των συγχρόνων του από Βερναρδάκη μέχρι Παλαμά, δεν παρεγνώρισε. Από την έμπνευση. Εννοείται δε ότι εις μερικά κατορθώνεται επιτέλους και κάποια ισορρόπησης εμπνεύσεως και εκτελέσεως, ώστε χωρίς να είναι τέλεια καλλιτεχνήματα, μορφολογικώς να ξεχωρίζουν τουλάχιστον από τα άλλα. Νομίζω, κυρία και κύριοι, ότι με όσα είπαμεν, είμεθα αρκετά προπαρασκευασμένη δια να ανοίξομεν, να φιλομετρήσομεν ολίγον τα βιβλία του Παράσχου. Γνωρίζομεν πλέον τι θα εύρωμεν και τι δεν θα εύρωμεν. Τι πρέπει να ζητήσομεν από αυτά, αλλά και τι δεν πρέπει να ζητήσομεν. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.